U emisiji Imaginarna edicija možete slušati četvrti i završni deo teksta Muškarci koji bi hteli da budu kraljevi. Celibat, kastracija i reprodukcija hidžra u savremenoj indijskoj politici, koji je napisala Gayatri Reddy. Sasvim izvan kreativnog i generativnog potencijala celibata i sanijase leži njihova simbolika mača protiv percepirane moći muslimanskog drugog. Kako navode John i Nair, kad bi gandijevski nacionalizam razvijao metafore celibata kao muškog ideala, savremenu fazu pokreta za hindu prava obeležili bi složeni pregovori snaga muževne moći, koje preuzimaju od Vivekanande, koliko i od Gandija, i koji izražavaju zavist i strah od zamišljenih seksualnih sposobnosti demonizovanog indijskog muslimana. U rekonstrukciji zlatnog doba hindunizma, valorizujući izvesne esencijalizovane prakse kao autentičnu hindu kulturu, kolonijalni izveštaji i akademski orientalisti uspostavili su dihotomiju između nežnog hinduiste i divljeg muslimana, dihotomiju koja se stalno poteže u retorici zagovornika i političara desnog hindu krila. Kao što je pomenuto u prethodnom odeljku, u analizi tri istaknute predstavnice Bharatiya Janata Partije, Basu pokazuje da su celibat i čednost ono što čini sličnim ove inače sasvim različite žene i što obezbeđuje važnu moralnu i versku osnovu njihovoj popularnosti. Još važnije, kako beleži Basu, one aktivno koriste ovu identifikaciju da istaknu ne samo svoju nesebičnost u službi naroda, već i implicitnu opoziciju pohlepnom i stoga iznurujućem seksualnom apetitu muslimana. Nekoliko naučnika ukazalo je da retorika hindu nacionalista pokazuje preokupaciju pretpostavljenom snagom, seksualnom moći i agresivnošću muslimanskih muškaraca. Upravo to stalno ukazivanje na neumerenost muslimanskih muškaraca, koje Basu, pozivajući se na Slavoja Žižeka, interpretira kao izmeštenu zavist, zaposeda maštu hindu populacije i manifestuje se tokom nereda između hinduista i muslimana kroz groteskne gestove koji otvoreno asociraju na seksualne prakse, bilo da je u pitanju rasecanje ženskih materica ili odsecanje ženskih grudi. Nasuprot ovoj hiperseksualizovanoj, demonizovanoj predstavi, koja se neprestano pojavljuje kao oružje, stoji imidž očigledno nežnog, produhovljenog hinduiste u celibatu. U svojim govorima Sadhi Ridhambara uporno naglašava činjenicu da, kako prenosi Basu, hindu su eksploatisani zbog svoje nesebičnosti, pasivnosti i velikodušnosti. To je postavljeno kao eksplicitna suprotnost sebičnim, seksualno i nasilno agresivnim muslimanskim osvajačima. Značajno je da, iako se u mašti naroda vezuju za nastupanje muslimanske vlasti u regionu, konkretno kao evnusi, čuvari, zenane, ili ženskih odaja, hidžre nikada otvoreno ne ističu te korene u svojim izbornim kampanjama, niti kada aludiraju na svoju današnju identifikaciju sa muslimanstvom. Umjesto toga mit na koji se hidžre pozivaju kada datiraju svoju istoriju, eksplicitno se poziva na hinduističkog boga Ramu, koji naseljava najvišu osmatračnicu na granici između hindu i nehindu. Premda ima određenih kontroverzi oko toga da li sve hidžre vide sebe kao muslimane i da li su kao takve viđene u imaginaciji javnosti, nema sumnje da barem neke od njih, najmanje jedna, ako ne i više hidžra koje su nedavno izabrane, sebe identifikuju kao muslimanke i praktikuju tu veru. U Hyderabadu, na primjer, kako mi je jedna moja hidžra prijateljica kategorički tvrdila, kad jednom postaneš hidžra, tada postaješ i musliman. Govoriš selam aleikum kad sretneš drugu hidžru, nosiš zeleni sari u posebnim prilikama, ne nosiš bindi, jedeš halal meso, dobijaš katnu, obrezivanje, izgovaraš namaze, stariji ljudi idu na hadžiluk. Sad smo svi ovdje muslimani. S obzirom na ovu versku identifikaciju, gluva tišina o ovoj temi tokom njihovih kampanja ili nakon njihovog izbora, izuzetno je važna za njihovo predstavljanje u mašti javnosti. Mada ne tvrdim da je u pitanju nužno voljni napor da maskiraju svoj identitet, ipak ukazujem na to da je u sadašnjoj klimi hindu nacionalističke politike ovo ispuštanje vredno pomena i da možda doprinosi u izvesnoj meri povoljnoj recepciji hidžra u političkim partijama i biračkom telu u hindi jezgra Indije. Zaista, kao što je naveo jedan novinski kolumnista, razlog za uspon moći Evnuha u državi jeste ogromni ramatalas koji zapljuskuje sever Indije tokom posljednje decenije. I nisu u pitanju samo Evnusi, već i mnogi drugi koji veruju da je uspon moći Evnuha zapravo ispunjenje Raminog proročanstva. Moja dosadašnja argumentacija u ovom članku zasniva se na pretpostavci da, iako bi izbor hidžra mogao možda da bude najava novog razumevanja građanstva i polnog predstavljanja, on isto tako lako može da sklizne u istu ravan sa krajnje desničarskim agendama moralne čistote, kao što su one koje je preuzela vlada Bharatiya Janata Partije i njeni partneri, kao što su stranka Vishva Hindu Parishad, Bajrang Dal i Shiv Sena. Kao simboli istine Raminog božanskog proročanstva, hidžre i slika koju evociraju njihove izborne kampanje da će osloboditi javnu scenu korupcije i nemoralnosti, mogle bi lako da se čitaju kroz retoriku desnog hindu krila o moralnom čišćenju, u cilju očigledno u novije vrijeme naglašene važnosti očuvanja našeg moralnog poretka za dobrobit javnosti, kako je istaknuti ministar iz Bharatiya Janata Partije Sushma Swaraj tvrdio u jednom intervju, citirajući partijski. Očigledno je da je u interesu naroda treba zaštititi moralni poredak od pljačke zapada, kao i izgleda od upliva drugih, očigledno neautentičnih razlika, kao što su muslimanska vera i homoseksualnost. Naprimjer, pod pokroviteljstvom Bajrang Dala, saveznika Bharatiya Janata Partije, desničarski aktivisti su 1998. upali u kuću renomiranog indijskog muslimanskog slikara Huseina i uništili njegovu sliku Spasena sita, koja je prikazivala nagu situ kako jaše na Hanumanovom repu. Tobože je nagost idealizovane ženske figure razjarila hindu aktiviste, iako je, kako je ukazala poznata indijska slikarka Ella Menon, tim označiteljima baš vera bila precizno uhvaćena samo na nov način. Govoreći o svojoj slici Shakti, koja je imala tri akta boginja, Menon je izjavila: "Ali niko se nije usudio da napadne mene jer ja imam hindu ime." Kredibilitet ovom argumentu dodaju izjave kao što je ona koju je prema izveštaju dao Bal Takerai, vođa Bajrang Dal partije, odgovarajući na ovaj napad. Sležući ramenima na incident, Takerai je očigledno rekao: "Mi smo pustili Huseina da uđe u Hindistan. Zašto sad ne bismo mogli da uđemo u njegovu kuću?" Slične instance državne intervencije, na izgled u interesu zaštite javnog moralnog dobra, dovele su do zabrana umetničkih izložbi umetnika Bhupen Kakara, koji otvoreno pripada gej populaciji, i do zabrane, na određeno vrijeme, svih reklama za kondome, kao i nekih televizijskih poruka u kampanjama za borbu protiv SIDA. Još skorije policija je pretresla dve agencije za polno zdravlje koje su radile na prevenciji AIDS-a u severnoindijskom gradu Lucknow i konfiskovala sam njihov edukativni materijal, tvrdeći da je neprirodan i pornografski, te stoga škodljiv za javnu moralnu dobrobit. Također su volontere koji su radili u agencijama uhapsili po članu 377. Indijskog krivičnog zakona koji zabranjuje telesni odnos protivan prirodnom zakonu. Kao što sam navela na drugom mestu, ova od strane države sponzorisana prevrednovanja u značenjima i legitimnim izražavanjima identiteta, naročito što se tiče seksualnosti, izgleda da su neraskidivo povezana sa institucijom braka. Upravo kroz bračne oznake stvaraju se legitimni i nelegitimni markeri modernosti, kulture i pripadnosti indijskoj naciji, a njihove predstave reguliše država. Naprimjer, reklama za cipele Tufts, koja je na cijeloj strani prikazivala muškarca i ženu nage, samo u cipelama, kako se grle, nasilno je povučena iz opticaja, a modele je uhapsila vlada Bajrang Dala u Maharaštri. Osim ukazivanja na nepristojnost prikazivanja golotinje na televiziji, navodni razlog za takvu cenzuru usmeren je na instituciju braka. Prema vladinom predstavniku, golotinja je bila toliko problematična zato što je dvoje modela korišćenih u reklami trebalo da se venčaju u stvarnom životu. Izveštaji navode da je odgovarajući na tu reklamu, vladin predstavnik rekao: "Kako možemo dozvoliti da pozira go sa svojom suprugom?" Uz tvrdnju da nisu prakse odbacivanja identifikacije, već upravo identifikacije sa regulatornim normama, ono što čini osnovu izborne pobjede hidžra, zaključit ću tvrdnjom da, iako potencijal da se identifikuju specifična tela koja nešto znače, obezbeđuje temelj za emancipatorsku rekonceptualizaciju koju pominje Butler. Taj potencijal također obezbeđuje temelj za legitimizaciju moralnih agendi koje promovišu cenzuru, diskriminaciju i ekstremističko nasilje. To je posebno prisutno u Hindutva projektu, čiji je cilj da se identifikuje koja tela se pojavljuju kao predmet posebne brige, u čemu leži opasnost od oduzimanja prava glasa. Na kraju, subalterne mogućnosti građanskih prava i političkog aktivizma u oblikovanju vizija opšteg dobra mogu izgleda da budu izvrnute moralnim agendama artikularnih, institucionalnih i diskurzivnih režima koji rade za opšte dobro svojih građana. Zaista, kako upozorava Chatterjee, važno je ne podceniti kapacitet nacionalizma da sa različitim stepenima rizika i različitim stepenima uspeha prisvaja oprečne i manjinske glasove. Konačno, ja tvrdim da hidžre, predstavljajući se kao autentične hindu ikone koje mogu da oslobode naciju od neautentičnih, korumpiranih muškaraca, lišenih muškosti, nepovratno ulaze u Hindutva projekat obnove muškosti nacije. Iz slike heroja heroine u šafranskoj odeći i u celibatu, koja niti je pravi musliman, niti sebični političar lišen muževnosti, hidžre i Hindutva ideologija crpu svoju legitimnost u narodu i projektuju autentično indijski nacionalizam. Želim da završim ovaj članak tako što ću ispričati jedan od najrasprostranjenijih mitova koje hidžre pripovedaju u vezi sa svojom istorijom, pozivajući se na figuru Rame, heroja čuvenog panindijskog epa Ramayana. Prema ovom mitu, istoriji, kad je Rama napustio grad Ayodhya da bi otišao u egzil, svi stanovnici grada sledili su ga do obale reke na obodu grada da bi se u suzama oprostili od njega. Kad je stigao do reke, Rama se obratio narodu, govoreći: "Svi vi muškarci i žene, molim vas, obrišite suze i vratite se svojim kućama." Hidžre, budući da niti su muškarci, niti žene, nisu se vratile kućama. Umjesto toga, one su čekale na obalama reke 14 godina, sve dok se Rama nije vratio u grad nakon perioda egzila. Dirnut njihovom odanošću, Rama je blagoslovio hidžre i rekao im da će one vladati zemljom u Kali-jugi, sadašnjem kosmičkom periodu, što je tačka na koju je moja prijateljica, hidžra Suđata, aludirala u uvodnoj vinjeti ovog rada. Kako navodi Richard Davis u viziji Sang Parivara, bratstva hindu nacionalističkih grupa udruženih u pokret koji uključuje vladajuće partije Bharatiya Janata i Vishva Hindu Parishad, između ostalih, Rama se smatra primarnim metonimom hinduističke Indije. U stvari, za članove Parivara, obožavanje tog boga očigledno služi kao dokaz njihove autentičnosti, ne samo kao pripadnika hindu religije, već i kao Indijaca. Kako je Sadhvi Ridhambara navela u jednom od svojih govora, Rama je predstava masovne savesti i indijske nacionalne savesti. Ako neko ne obožava takvog boga, u njegovim venama ne teče hindu krv. Kao istinski Indijci koji su se odrekli seksualnosti sa izričitom legitimacijom Raminog blagoslova, hidžre su po toj priči savršeno otelotvorenje hindu nacionalizma i idealni politički lideri aktuelnog kosmičkog doba. Stoga, sadašnje hidžra rađa potencijalno određuje konačni trijumf heteronormativnog i patrijarhalnog Ram rađa, Raminog kraljevstva. U tekućem političkom kontekstu, muškost u celibatu, autentična religiozna ideologija i nacionalizam ujedinjuju se u telu hidžre zarad konačne slave hindu raštre, to jest indijske nacije. U emisiji Imaginarna edicija slušali ste završni deo teksta Muškarci koji bi htjeli da budu kraljevi, celibat, kastracija i reprodukcija hidžra u savremenoj indijskoj politici, koji je napisala Gayatri Reddy. Ovaj tekst, preuzet iz prvog broja časopisa Social Research za 2009. godinu, prevela je sa engleskog jezika Mirjana Stefanović. Čitao je Aleksandar Božović.